Dāvilis un pestīšanas prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga labā roka ir paaugstināta. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. Es nemiršu, bet dzīvošu un stāstīšu tā kunga darbus. Alleluja! Žēlastība un mīlestība ir jums visiem. No Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs Kristus augšām celšanās svētku dienas brīnišķīgo evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Markas 16. Nodaļā. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa ieejas. Pacēlušas acis, tās redzēja, akmens jau novelts. Bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja baltās drānās tērtu jaunekli sēžam labajā pusē. Un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu, nācarieti, krustā sisto. Viņš ir augšām cēlies un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim. Viņš pirms jums aizies uz Galileju, un tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums sacīs. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu spēka, tu patiesības gars, Tevi lūdzam mūsu sirdis apgaismo ar savu spēku piepildi, kā arī mēs līdzi tā kunga varenos darbus saņemam un nemirstam, bet dzīvojam un viņa darbus paužam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sievas sabatu pavadījušas pēc jūdu parašas dodas izpildīt un veikt pēdējo pienākumu pret to, kas ir bijis tik brīnišķīgs un svētīgs viņa skolotājs, viņa kungs. Kas beidzamajās stundās un dienās ir izcietis ārkārtīgas mokas, kur viņa nāve pie krusta parāda mums pasauli īpašā gaismā. Šis krusts, kur Jēzus bija piekalts, bija, tā varētu sacīt, arī krusts pāri visai pasaulē, kur nebija neviena. Neviena paša, kas kaut kādā ziņā būtu pastāvējis tajā tumsas stundā, kur viņa kungam bija jāsauc, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Pasaulē nebija nekāda gaismas stara. Par zīmi tam viņa nāves dienā saule satumsa, no 6. Līdz 9. Stundai par zīmi, ka pasaule ir tumsas varā. Un tikai viens teikums visā šajā drūmajā notikumā, ko kāds kaut kā bija saklausījis brīnumainā kārtā, kur Jēzus sarunājas ar kādu vīru, noziedznieku, kas piekalts krustā viņam blakus pie labās rokas, kur šis vīrs lielās skumjās, kur viņš vairs nevar neko mainīt pie savas dzīves. Viņš saka, Jēzu, kad tu nāksi savā valstībā, piemini mani. Un Jēzus saka viņam, patiesi tu būsi šodien ar mani paradīzē. Jēzus iet uz paradīzi. Viņa mokas ir beigušās. Viņš ņem tur līdzi arī šo noziedznieku, kas grēkus nožēlodams ticēja uz krustā sisto. Tik liels ir viņa krusta spēks. Mācekļi varēja ar to būt mierā. Viņa kungs ir pelnījis paradīzi. Patiesi viņā nebija nekāda grēka. Viņš šajā pasaulē bija gana mocījies, gana cietis. No savām pirmajām dienām vajāts, kur Hērods meklēja viņu nogalināt. Vēlāk, juzdams visu to pretestību un ļaunumu, ar ko pasauli maksāja par viņu labajiem darbiem. Vēl pie krusta viņš dabūja dzirdēt, citiem viņš palīdzējis, bet sev redz nevar palīdzēt. Ar ļaunu prieku viņa pretinieki bija vērsušies pret viņu. Un tagad viņš ir paradīzē. Sievas dodas pie kapa, lai viņa ķermeni svaidītu, kā tas pieklājas pēc jūdu parašas. Viņas domā par to, kas atvels akmeni no kapa, kas bija ļoti liels. Bet pienākdamas pie kapa viņas redz, akmens ir novelts. Viņas ienāk kapā un izbīstas. Tur sēž Dieva eņģelis baltās drēbēs. Un saka, nebīstieties. Jūs meklējat Jēzu no Nāceretes, krustā sisto. Viņš nav šeit. Viņš ir augšām cēlies. Lūk, redziet vieta, kur tie viņa nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, pirms jums viņš aizies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet. Tikai vienu dienu mūsu kungs bija paradīzē. Vēl tanī pašā dienā iziedams, caur elles vārtiem tos izlauzdams, daudzus gūstekņus, vēzdams uz debesīm, daudzus brāļus, viņš debesīs uzskāpis. Viņš varēja tur palikt. Viņš bija pelnījis. Bet viņš nāk atpakaļ uz šo pasauli. Viņš augšām ceļas miesā. Atgriezties tajā tumšajā pasaulē, kas viņu bija zaimojusi un icinājusi. Jo viņš ir nevien elles, bet arī pasaules uzvarētājs. Viņš nāk pie saviem mācekļiem. Un šī ziņā tāpat kā, kad viņš pasaulē ienāca, eņģeļi ganiem sludinādami prieka vēsti, sacīja, nebīstieties, es jums pasludinu lielu prieku. Tāpat arī šeit eņģelis saka sievām, nebīstieties. Jūsu kungs ir izvēlējies nevis palikt paradīzē, tēva mūžīgajā priekā un godībā, no kura viņš bija nācis. Bet viņš ir izvēlējies nāvis atriekdams atgriezties pie jums. Jūsu dēļ viņš ir augšām cēlies. Tevis dēļ viņš ir augšām cēlies. Par taviem grēkiem krustā sists, lai tavi grēki būtu izdeldēti un piedoti tavai attaisnošanai. Viņš augšām cēlies. Kaut mēs spētu šo viņu brīnumaino darbu satvert un izteikt. Vēl tajā pēdējā naktī, kad viņš bija kopā ar saviem mācekļiem, viņš sacīja, kur es tagad eju, jūs nevarat man līdzi nākt, bet es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un vietu jums sataisīs, es jūs ņemšu pie sevis, lai jūs būtu tur, kur es esmu. Un šie vārdi neatiecas tikai uz apustuļu pēdējo stundiņu, bet šie vārdi attiecas uz visu viņu dzīvi, uz visu baznīcas dzīvi, uz visu Dieva ļaužu dzīvi. Jo mūsu kungs ar savu darbu nav palicis tikai kā piemiņa. Viņš kā pravieši 1000 gadus pirms viņa nākšanas par viņu liecināja, ka viņa vārds top saukts Imānuēls. Dievs ir ar mums. Patiesi, Dievs ir ar mums. Nevis debesu godībā tikai, bet šeit, savu ļaužu vidū, būdams mūžīgi dzīves un spēka pilns. To mēs mācāmies augšām celšanās dienā, ka viņš ne tikai dzimis, ne tikai cietis un mīris tevis un manis dēļ, bet arī augšām cēlies tevis un manis dēļ. Lai visās tavās sāpēs un manās, skumjās un ciešanās, Viņš augšām celtais kungs ar savu nāves un dzīvības spēku mūs piepildīt un vadīt uz tiem mājokļiem, kas debesīs sataisīti mums. To īpaši mēs redzam pie tās liecības saraksta, ko apustulis Pāvils šaubīgajiem korintiešiem atgādina. Es jums atgādinu evaņģēliju. Jūs jau esat to dzirdējuši, bet tas jūs arī glābi, ja vien jūs to paturat, tā kā tas jums ticis sludināts. Un tad viņš stāsta par visiem tiem notikumiem, kur pestītājs dzīves savu mācekļu vidū ir stājies, kur viņš tiem apliecina, Es neesmu palicis ellē, un es neesmu palicis paradīzē. Es esmu nācis pie jums, lai jūs savus daudzos brāļus vestu uz debesī. Un tur kā pēdējo, kā nelaikā dzimušo apustulis piemin sevi. Vai Kristus nāca pie viņa ticīgā, vai nāca pie viņa cienīgā? Nē, kāds vīrs no Beņjamīna cilts, Sauls, nāvi, dusmas un naidu pret Kristus vārdu un visiem kristiešiem šņākdams, devās uz Damasku, lai tur postītu un ārdītu draudzi. Daži jau bija krituši no viņa rokas, citi mocīti, citus viņš pieda zaimot un cietumā meta. Un kad viņš bija ceļā uz Damasku, viņam nebija nekāda šaubas, ka viņam ir taisnība. Viņam nebija nekāda šaubas, ka viņš dara Dievam tīkamu darbu. Un tad no debesīm atspīdēja brīnišķi gaisma, kas laupīja saulam acu gaismu. Un atskanēja balss, saul, saul. Kāpēc tu mani vajā? Redziet, kāpēc kungs ir nevis paradīzē palicis, nevis tur debesu prieku bauda, bet ir augšām cēlies, lai būtu kopā ar savu draudzi, lai viņa brāļu sāpes, ciešanas un skumjas būtu viņa. Lai viņi nesalūstu šīs pasaules tumsā, kur nav neviena taisnīt, neviena. Viņš ir nācis, lai būtu viņa dzīvais kungs. Lai būtu tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, uz kura būvēta draudz Elles vārtos un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Viņš saka, saul, saul, Kāpēc tu mani vajā? Un Sauls to nevar aptvert. Viņš domā, varbūt kāds no tiem, kurus viņš nonāvējis, vai kurus viņš ir izpostījis, tagad ir debesu godībā, un viņa sirds ar viņu apsūdz. Saka, kungs, kas tu esi? Un Jēzus saka, es esmu Jēzus. Ko tu vajā? Un Sauls to par Pāvilu un savas dzīves laikā mācās, ko tas nozīmē, ka Kristus ir nācis šai pasaulē atgriezt un izglābt grēciniekus, ka viņi ar visiem saviem grēkiem var nomirt līdz ar Kristu pie krusta un caur viņa augšām celšanās spēku tiktu vadīti uz debesīm. Tāpēc Pāvils arī korintiešiem saka, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts. Mums ir ēka, mājoklis no Dieva, kas nav rokām taisīts. Mēs ilgojamies būt ietērtiem šajā mājoklī, kas nav rokām taisīts, un attraisīties no šīs pasaules un būt kopā ar kungu, kas ir daudz labāk. Redziet, kā tas kungs vietu sataisīs nāk atpakaļ šai pasaulē. Lai tie, kuriem viņš vietu sataisīs, varētu uz debesīm nokļūt. Tā ir viņa kalpošana ikdienas līdz pasaules galam. Tas ir augšām celšanās dienas, lielais darbs un pasludinājums, ka viņš mūsu kungs ir Imānuēls. Dievs ir ar mums. Ka pie viņa, viņa gaismā mēs redzam gaismu. Pie viņa ir dzīvības avots. Viņa žēlastība sniedzas līdz debesīm, līdz padevešiem. Ne no debesīm līdz zemē, bet no zemes līdz debesīm. Redziet, kāpēc šī mūsu kunga augšām celšanās ir mūsu ticības stūrakmens. Viņš to ir darījis. Tāpēc gaviles un pestīšanas prieks atskan taisno teltīs. Tā kunga labā roka ir jaudājusi. Tā kunga labā roka dara varenus darbus. Es nemiršu, bet dzīvošu un stāstīšu tā kunga darbus. Alelujā! Āmeni!